habeen wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waafidnimo ahada bisha November ee sanadka 2022 kan waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com saacadda afrikada bari dhageystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxa idin daahdahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo oo maanta lagu doortay 4 xildhibaan oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliya.
Inta badan biyo yari baa la sheegay dalka intiisa badan. Meesha xoolaha ay ku dhamaadeen waa Jubaland, waxaana meeshaas la tilmaamay ilaa iyo 4 qof oo kale la tilmaamay inay ku dhamaatay. Laakiin abaarta weli waqtigii gurmadka oo la dadajin lahaa oo la baajin lahaa dad badan dibadda ayaan hadda taaganahay.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Burcasreeyo maalmaha bulkuba dayacad boqon weyn leh bidahaama lagu dhaamiyo iyo bacdihii naaxay iyo laba la isoo baxso guriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabku yaqiin aabbahay baal isugu socda.
Qodobadaasi iyo warbixin kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. Khubarada cilmiga dhulka ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in dhulgariir xoogan uu ku dhuftay waqooyiga dalka Peru. Dhulgariirkan ayaa dhacay abaaro 5:52 oo subaxnimo. Xilliga waddankaasi dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu xoogganaa oo qoto dheera, waxaana la sheegay in gudaha dhulka uu galay 112 kilomitir, taasoo yareynaysa khasaaraha dadka iyo hantidaba uu geysan karay. Goobta uu sida weyn dhulgariirkan ugu dhufta ayaa ah magaalo 42 kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada xeebta ah ee Branca. Qalcad 14 mitir dhererkeedu yahay oo udubdhexaad u ahayd kaniisad duq ah ayaa ku burburtay wax yar kadib markii uu dhacay dhulgariirkaasi. Muuqaalo baraha bulshada lasoo dhiga ayaa muujinaya dhismaha ugu qadiimsan kaniisadda madxafta Katoliga oo la dhisay qarnigii 16aad ee oo markaasi burburaysa. Dalka Colombia ayaa la sheegay isna in laga dareemay dhulgariirka. Nuqul xoog badan aadna u faafa oo ka mid ah COVID-19 oo lagu magacaabo Omicron ayaa lagu arkay wadamo badan oo Yurub ah ilaa iyo shalay maalmo ka hor markii lagu arkay dalka Koonfur Afrika, waxaana ay dowladaha caalamku markaasi ay ku dadaalayaan inay hakiyaan xanuunkan oo si weyn u faafaya. Britain ayaa sabtidii adkaysay sharciyada xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu xirto iyo baaritaanada lagu sameeyo dadka soo galaya waddankaasi ee dibadda ka imanaya kadib markii lagu arkay 2 qof xanuunka in uu ku dhacay dalka Britain. Dalalka Jarmalka, Talyaaniga, Belgium, Israa'il iyo Hong Kong ayaa iyana xanuunka laga soo sheegayaa. Dalka Australia ayaa isna goor dhow waxa uu noqday waddankii ugu dambeeyay ee dunida laga helo nuqulkan cusub ee xanuunka COVID-19, waxaana laga helay dad ka soo safray dalka Koonfur Afrika. Mareykankana Dr. Anthony Fauci, ayaa ah sargaalka dowladda Mareykanka ugu sarreeya ee xanuunada infection-ka, ayaa waxa uu sheegay inuusan la yaabi doonin haddii xanuunka haddaba lagu arko Mareykanka. Waxa uu sheegay in inkastoo aan ilaa iyo hadda la arkin, haddana faafitaankiisa markii la arkay ay suuragal tahay in dalka Mareykanka laga heli karo. Faransiiskuna wuxuu marti gelinayaa kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha socdaalka oo wax laga qabanayo qaxootiga isaga gudbaya wadamadaasi. Kulankan ayaa waxaa ka maqan dalka Britain kadib markii muran uu soo dhexgalay dalalkaasi. Wasiirada socdaalka ee dalalka Faransiiska, Jarmalka, Netherlands, Belgiumka ayaa ku kulmaya magaalada dekedda ee kale ee dalka Faransiiska maanta oo axada si ay uga doodaan sidii wax looga qaban lahaa dadka ay kooxaha qowleysatada ah ay tahriibiyaan kuwaasoo doomo uga gudbiya marin biyoodyo aad u yar yar kulan kan ayaa waxa keenay kadib geeridii naxdinta lahayd ee 72 qof oo muhaajiriin ay 4 hore ugu dhinteen iyagoo isku dayay inay ka gudbaan Faransiiska kuna sii jeeda Britain waxana ay doonidii ay la socdeen bilowday in hawadu ay ka xiranto biyaha oo xilligaasi aad u qaboobaa darteed dawladda Australiana waxay sheegtay hadda maanta inay soo gudbinayso sharci lagu baahinayo cidda ay yihiin canaasirta internetka isla markaana lagu la xisaabtamayo shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter in ay soo bandhigaan cidda ay dadkaasi yihiin Ra'iisul Wasaare Scott Morrison oo isbahaysigiisa dawladda maxaafidka ah ay doorasho ku soo fool leedahay barka hore ee sanadka 2022 ayaa sheegay in sharcigani uu ka difaacayo dadka reer Australia in xad gudubyo iyo handadaad loogu geysto internetka Morrison ayaa u sheegay wariyasha in dunida online ka haysa noqon karin mid fara laga qaad ah oo ay dadku nacaybka uu ka buuxo iyo canaasirta internetka ee baraha bulshada ay dadka daba galaan iyadoo aanan la aqoonsanaynin markaana ay cay iyo handadaadba u geystaan xir ilaaliyaha dalkaasi oo lagu magacaabo Michaelia Cash ayaa sheegtay in sharcigani la horgeyn doono baarlamaanka 2022 waxayna sheegtay in loo baahan yahay in la cadeeyo in baraha bulshada dadka iska leh iyo kuwa maamula ay mas'uul ka noqdaan hadallada nacaybka ee lagu gudbinayo halkaad nagala socotaan dhigaysteel waa VOA Washington magaalada Baydhabo waxaa ka soconayay oo soo gabagabooday doorashada aqalka hoose oo maanta lagu doortay 4 xildhibaan oo ka mid noqon doona golaha shacabka federaalka ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay doorashadan waxa Baydhabo nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atosh
kuraasta aqalka hoose ee maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ahaa ilaa 4 kursi kursiga ugu horeeya ee la doortay oo tirsigiisu ahaa 103 waxaa ku tartamay Maxamed Cali Xasan iyo Muqtar Cali Ibrahim waxaana ku guuleystay Maxamed Cali Xasan oo helay 78 cod halka Muqtar Calina uu helay 18 cod waxa halaabay 4 cod kursiga labaad oo tirsigiisu uu yahay 189 waxaa ku tartamay xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo horey ugu fadhiyay kursigaasi iyo Xasan Cali ergada codaysay kursigan waxay ahaayeen 74 qof Xasan Cali wuxuu helay 11 cod halka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobena uu helay 63 cod kursiga saddexaad ee tirsigiisu uu yahay 42 waxaa ku tartamay Cabdirsaaq Xaaji Cabdi Cabdirsaaq Midnimo iyo Maxamed Cali Sheikh Cabdullaahi Cabdi Muddalib oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada
maanta waxay tahay taariikhda 28 November 2021 waxaa ku tartamay kursiga sumadiisa ay tahay Eber Afartan iyo Lawan Maxamed Cali Sheikh Cabdi iyo Cabdijaad Xaaji Cabdi waxay ka kala heleen curug soo socda Maxamed Cali Sheikh Cabdi wuxuu helay 15 Cabdijaad Xaaji Cabdi wuxuu helay 8 wararka codadka halaabay walaanta codadka halaabay waa lix tirin guud soo xaadatay waa boqol intoona waa wada codeeyay sidaas waxaa ku guuleystay mudane Cabdirizaaq Xaaji Cabdi oo ah xildhibaan matali doona kursiga 42
kursiga 4 oo doorashadiisa maanta ay ka dhacday magaalada Baydhabo oo tirsigiisu uu yahay 41 waxaa ku tartamay Nuura Mustaf Muqtar Guudow iyo Muna Aadan Maxamed waxaana kursigaasi ku guuleystay Nuura Mustaf Muqtar Guudow oo heshay 83 cod gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddin Ibrahim ayaa ku dhawaaqay natiijada
kursiga maanta doorashadiisu ay tahay ka dhacday howlka labaad ee doorashada waxa tirsigiisu yahay HOB 41 waxaa ku tartamayay laba xubnood oo ay kala yihiin magacyadooda Nuura Mustaf Muqtar iyo sidoo kaleeto Muna Aadan Maxamed ergada guud ee codbixinta ka qayb qaadatay ee soo xaadirtay howlka fadhisa waa 100 qofood منى آدم محمد وحيه الشيء شني تمن عد حلقة نورة مصطفى مختار أيه الشيء سديتني سدح عد وحا هلابي وذرت عذك هلابي وعلبه مركي لسكود الجي ترد الجود وحين قونا يساب قول قفوت فالله مده ترد الجود إرجدة عد بحنت بحسي
حلي ما نورة مصطفى مختار جودو ayaa doorashadeeda ka dib waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay xilka xildhibaannimo ee loo doortay waxayna xustay in bulshada doortay ay ugu adeegi doonto
markaa waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala in nabad inoogu soo dhameeyay hooshan aadka u culus in marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ergada sharafta leh ee waqtigooda inoo horay codkoodana isiiyay in sidoo kale waxaan aad u salaamayaa ugana mahadcelinayaa gudiga doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidanka amniga ee suurtageliyay in doorashadan ay ku dhacdo si nabad ah in waxa ugu muhiimsan aan sheegi doona waxay tahay waxaan aad u balan qaadi doonaa Ilaahay hortiisa aan ku dhaaran doonaa in aynu kugu shaqeyn doono si daacad ah aanu noqon doono safiirka idin fadhiya dawladda federaalka Soomaaliga ee Ilaahay raado aad u mahadsantiin boqol salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
tirada xildhibaanada labadii maalin ee ugu dambeeyay lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ah 7 xildhibaan oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya maalinta berrito ayaa la filayaa in la doorto ilaa 4 xildhibaan kale oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystaneysaan duqa magaalada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil ayaa maanta kulan saxaafadeed uu ku qabtay xafiiskiisa magaalada Boosaaso waxa uu ku sheegay in xaaladda magaalada ay degan tahay isla markaana ay dhinaca maamulka Puntland ay ku soo biireen ciidamo uu hoggaaminayo ama ciidamo uu hoggaansamay amarka dawladda oo ka mid ah kuwa BSF waxaa kaloo fariin u diray gobo waxbarasho oo la xiray iyo xaafado laga barakacay kadib dhaqdhaqaaq ciidan oo ay shacabku dareemeen kaasoo salka ku haya xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF oo saraakiisha hay'addiisu warbaahinta ka sheegeen in aysan u hoggaansamaynin halka maamulkuna uu ku adkaystay inuu si toos ah u howlgalo agaasimaha cusub ee madaxweynaha Puntland 24-kii bishan uu soo magacaabay inuu hoggaamiyo BSF dhinaca kale taliska BSF ayaa maanta xaruntooda Boosaaso ku soo bandhigay ciidamo ay tiradooda ku sheegeen 86 oo ka tirsanaa ciidanka daraawiishta Puntland una soo wareegay taliska BSF oo maalmihii u dambeeyay ka gadoosanaa xilka qaadista agaasimahooda General Maxamuud Cismaan Fadume Yasiin Jaama ayaa warbixin arintan ku saabsan noo soo diyaarisay
warsaxaafadeed oo maanta ku qabtay xafiiskiisa duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil ayuu baaq ugu diray qoysas la sheegay inay ka barakaceen xaafado ku agdhow agagaarka halka ay fariisinka ka sameysteen ciidanka BSF waxana uu sheegay in amaanka magaalada Boosaaso ay si buuxda gacanta ugu hayaan dadkuna ay guryahooda ku nagaadaan
magaalada waxay u baahan tahay wacyigelin dadka in loo sheego wixii xaqiiqo ah oo jira annaga hadda u sheegayna magaalo anaga mas'uul ka ah amnigeeda iyo maamulkeeda anaga mas'uul ka ah waxaan u sheegaynaa xaafadaha ciidamadu ay ka joogaan amardiidka ahi inaysan ka jirin wax dhib ah oo kaga imaanaya dhinaca dowladda Puntland afarta gudoomiye xaafadaha la joogaan xaafadahii iyo dhammaan waxay u shaqeynayaan magaalada ganacsiga si fiican buu shaqeynayaa wax carqalada iyo wax murana iyo wax khilaaf oo ka jira ma jira
ciidamo ka tirsan taliska BSF ayaa duqa Boosaaso sheegay inay u soo wareegeen agaasimaha cusub inkastoo uusan tiradooda sheegin
hadda waxaa ka baxay ciidamo badan oo waxay u wareegeen taliyaha cusub oo madaxweynuhu u magacaabay waxaan rajaynaynaa inta ka dhiman oo hadda la joogtana inay raacaan ciidankooda kale waa masharcigu hoggaansamay
waxaan soo galnay xerada biyasta xurriyadeedaan ku soo galnay iyadoo nala ku yiri waxaad weeraraysaan ciidanka biyasta Puntland sidaa markay xaadir ugu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xurriyadeeda ku nimaano ciidankayaga biyasta Puntland waxaan la isbeetay 6 nin oo ka tirsan ururka Galleyr ee ka tirsan goobta la yiraahdo Kalabeys in magacay waa Cali Salaamaan Faarax oo ka tirsan ururka Galleyd waxaanu ku suganahay xirada BS waxaanu ka soo bedelnay difaac Puntland waxaanu nin difaac Puntland waxaanu calaashan ugu kaliifay inaan soo bedelno waxa weeye maamul xumo aanu xaqqa ciidanka iyaga ka tirsanay iyo maalihi waxaanu u socon oo ciidankii walaalaha ayaa ahaa ee difaaca ku la jiray iyo isku halka cadaw aanu lahayn lana yiri ciidanka bal la dagaalamaysan inta la ka soo qaaday kalabay waxaanu qaadan weynaa inuu noqotay wax maqbuul ah weynaa noqon weeyday sida daraadeed baan uga soo bedelnay difaaci hore Puntland imika hadda difaac Puntland baan joognaa
taliyaha ururka galeer ee ciidamada daraawiishta Puntland Daahir Ahmed Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ciidamada soo goostay ay ahaayeen kuwa horey loo ruqseeyay. Faadme Yasiin Jaamac, VOA.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa kulan kula yeeshay madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar iyadoo la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo ganacsiga warkan waxa hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akulle
kulanka ay maanta ku yeesheen madaxtooyada magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar Cagjar ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa ka wada hadalka xiriirka labada geesood iyadoo shirkani albaabada u xidnaayeen ayaa markii uu dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee labada geesood wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeman Yuusuf Cali Koore ayaa istul taagay wada hadalka iyo laba qodob oo la sheegay inay ku qotomeen
waxaan ka wada hadlay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhexeeya labada dad iyo labada dowlad runtii waanu ku faraxsanahay qaabka iyo sida aanu u wada hadalay waxaana meesha uun ku jira inaanu si buuxda uga wada hadalay waxyaalaha ganacsiga nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan oo aanu si dhow u wada eegi doono
ugu dambeyna wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxa uu tilmaamay in xidhiirka labada geesood ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland uu yahay mid ay walaalnimo ku dheehan tahay isla markaana ay arrimaha ay ka wada hadleen ku dhamaadeen jawi wanaagsan sida wasiirku sheegay
runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaannu hadalladeedii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadalnay sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadlinahayn labada dowladood taasina waxay noogu soo dhamaatay guul is-afkarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhamaatay si fiican baanuna isla afkaranay qodobadii aanu ka wada hadalay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland fikirkeedu ku salaysan waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrika ba inaanu ku wada noolaano
shirka howlaha guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdiraxmaan Idaahir oo isaguna dhinacooda u hadlay waftiga Itoobiya ayaa sheegay in ay kulanka labada geesood ay yeesheen oo ku saabsanaa laba qodob oo muhiima kuwaas oo ku kala tilmaamay nabadgelyada iyo ganacsiga
madaxweyne Mustafa halkan ku yimid waftiga hoggaaminaya waxay daarnayd labada qodob ee wasiir koor uu sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ka hor talaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray oo arrinta xakamaynta sicirku uu kow ka yahay oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayay in sicirka lacagta birta ee Itoobiya hoos aad loogu rido dhaqdhaqayn oo caasimada badan wajahday ka dhacay baa jiray talaabo labada xukuumadda ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo 4-5 bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlanaana in laga talaabo qaado marka tii laftiida waanu ka wada hadalnay in la sii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhaceen waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinacyada bangiyada la xiriiro socdaa inay jiraan si ayna halkan noogu soo talaabin halkana haddii wax yimaadaan sidii looga talaabo qaadi lahaa in faloogeed la galo qodobka kale ganacsiga la xidhiidho wuxuu aha maadaama takadi barbara barigii xadiga laga jiray arrimaha la xidhiidha isticmaalkeeda labada dowladood wada hadalkii socday sidoo ku sii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si corridorka iyadoo wadadii iyo wali ayna dhamaan shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahan yahay dhotoolo lagu dhaqo corridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax la isla sii meel dhigo marka wada hadalkii sii socday in qayb lagu sii daro oo hal talaabo hore loo sii wado ayay iduna qayb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aad u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne.
Wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagtar ayaa shalay soo gaaray Soomaaliland iyadoo kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi kadibna ay u ambabaxeen dhinaca magaalada Jigjiga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Habe wanaagsan mar kale dhegaystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto xaalad degdeg ah oo bani aadamnimo kadib markii ay deegaano badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka dhaceen abaaro saameeyey dadka iyo dunyada. Urur goboleedka IGAD iyo hay-adda FAO ee cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 26 milyan oo ruux oo ku nool dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ay hadda wajahayaan cunto la'aan aad u daran. Hadda waxaa socda dadaallo loogu gurbinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sabtidii sheegay in xukuumadda ay $1 milyan oo hordhac ah ay u qoondeysay gurmadka abaaraha. Haddaba intee ayay la egtahay baaxadda iyo mugga abaarta? Maxaa sababay abaaraha soo noqnoqday ee dalka? Qodobadaasi iyo kuwo kale oo la xiriira abaarta ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti igu ah wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, ahna khabiir ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo beeraha, Cabdi Maxamed Baafo. Mudane Baafo, soo dhawow, marka hore bal faahfaahin naga sii xaaladda abaarta ee hadda ka jirta Soomaaliya.
Walaahi roob yaraanta abaarta ka dhalatay waxaa inteeda badan ay tahay biyo la'aan laga dareemay gobollo badan oo dalka, laga dareemay meelo badan laga dareemay. Oo maxaan ku dhahdaa si gaar ah xoolaha ay ugu leedeen meesha hadda aad loogu gurmaday oo aadna loo dareemay waa jubada Jubaland. Waxaana muuqata in ayna ahayn abaar isku soo booda inayna ahayn oo tani sanadkii horeeto laga hadlaayay oo la dareemayeena in ay arrinta ay sii xumaan doonto. Waxaa maanta ay saameysay dad badan, noloshooda saameysay. Waxaa tan ugu daran ay tahay biyo la'aanta jirta oo dadweynihii taabatay, xoolo badan ay u leedeen. Waa taqaan abaarta markay timaado xoolaha nugul baa maxaan hadda ay ka bilaabataa. Lo'di Jubaland aad ugu dhamaaday, waxaana lasoo sheegay qax badanna inuu ka dhashay oo dad badan ay ka hayaamo meelihii dhibaatada ay kusoo gaartay. Dadka ka shaqeeya khubarada ah oo ka shaqeeya arrinta sugidda cunnada iyo roobabkan ka da-a gobolka ka da-a waxay sheegayaan inay saameysay yaraantaasi Soomaaliya keliya maahane, Kenyana inay saameysay oo dhulka Soomaalida ay degto Kenya, Itoobiyana gudaheeda inay saameysay. Marka waxaad moodaa roob yaraan baahsan inay jirto. Haddeerta waqtigan xaadirka oo la joogo meelaha qaarkood Soomaaliya roob baa ka da-ay, roob yaro ayaa ka da-ay. Laakiin waqtigii roobkana waxaa lagu jiraa banaanta sistemaadkiisii baa lagu jiraa. Cimiladan isma bedesho, waa dhici kartaa inay xoogaa yar wax iska da-aan, laakiin waxaa la filayaa in roob yaraantaasi ay dhalin doonto ilaa iyo roob ka dambeeto la fili doono guga inuu daho in xaalka uu aad u sii xumaan doono xagga biyaha iyo raashinka intaba.
aan xilligi kulaylkana waa soo dhow yahay oo ma aragtay jiilaalka la gali doona marka December la gaaro oo Janaayo iyo February iyo Marsana waa tii ugu kulaylba ee dhinaca koonfurta intooda badan marka ma laga yaba in xaaladda ay ka sii darto inkastoo aan alla ka rajaynayno in ma aragtay abaartan u naga dul qaado
hadda wax kasta waa dhici karaan laakiin sidee maxuu ahaa roobka hadii guga yaraado deerta badiba laysma helayn jirin mataqaanaa deertiina uu ku darsoonto waxaa la galayaa waqtigii jiilaalka la galayaa isagana waqti aad u xun oo caadiyan mataqaanaa dadku ay ku rafaadaan marka waxaa la filayaa in xaalkan taanu ka sii dari doono ayaa la filayaa waxayna u baahan tahay taasi marka ay fujignaan xoog leh qorshe xoog leh orodkooda laba jibaaro la saddex jibaaro oo hadda tadambeetaan orod la galin haddirtaan orodka la galo oo waxaa dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday gurmad bay ku dhawaaqday beesha caalamka ana gurmad kale iyadana ku dhawaaqday waxaa la rabaa in lagu darsado marka tallaabooyin degdeg ah in la qaado oo aan halkaas lagu joogsan laguna talagalo in xaalkiintan ka sii xumaan doono lagana hortago marka in loo gudbo in dad badan ay u dhintaan abaarta meeshaas ka dhalatay
marka hadda weli xaaladii dhimashada dadka lama gaarin soomaahan xoolihii lo'di iyo arigii ayaa ma aragta hadda ay aada u saameysay oo ay abaarta dhishay soomaahan
inta badan biyo yari baa la sheegay dalka intiisa badan meesha xoolaha ay ku dhamaadeen waa Jubaland waxaana meeshaas la tilmaamay ilaa iyo sida hadda dadka ururiya xogta abaaraha ururiya oo hay-adda tan waxaan ku leedahay FAO iyo dowladda Soomaaliyeed waxay tilmaamayaan in ilaa iyo 4 qof oo kale la tilmaamay inay ku dhimatay dad waxa iyadana la sheegayay saad maqlaysay iyagana caada aan Soomaalida ayna qabi jirin ku dhaqaaqay oo danta ay keentay in ay ku arkaan inay nafta iska qaadaan mataqaana qaar baa ku jiray baa la yidhi laakiin abaarta weli muxuu ahaa waxay leedahay waqtigii gurmadka oo la dedejin lahaa oo la baajin lahaa dad badan inay ku dhintaan ayaan hadda taagannaa
way waa mahadsan tahay kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waan idin salaamay wariye Nuur Bukhaari iyo Wasiir Baafo magacaygu waa Aadam Faarax Barasle oo jooga magaalada Caabud Waaq su-aasha Wasiir Baaf weydiinay waxay tahay dalka waxaa ka jira xaalad abaareed oo aada u daran oo ay dad iyo dunyaba la ildaran yihiin walow xilli roobaadkii xilligan kale Soomaaliya ka dii jiray uusan dalka si fiican uga diyin marka xaaladda guud ee abaareed dalka hadda xaggee way maraysaa haddii sidan ku sii socoto oo roobku uu si fiican u sii diinna maxaa laga filan karaa oo dalka ka dhici karaa
dhageystaha uu ku mahadsan yahay waa su-aashii hadda aan kaaga jawaabayay waxaa jirta gobollada waqooyi ee soomaaliya abaartu way taabatay Puntland way taabatay koof galmudug way taabatay maxaan ku dhahdaa koonfur galbeed way taabatay Jubaland way taabatay laakiin maanta meesha aad looga dayrinayo waa Jubaland oo xoolaha ay aada u dhamaadeen oo ilaa iyo 180 qofka xoolihii ay dhaafeen biyalaan xoog leh ka jirto waa meeshaas meesha marka qofka markuu xoolaha beelana dabcan wixii uu ku tiirsanaa oo nafaqadiisa isaga iyo qoyskiisana meesha ay ka baxaan macluul baa soo food saareysa waa meelaha gurmadka xoog kale u baahan halkaasaan maanta aan maraynaa oo ah in biyo yaraantaasi ay tahay dhibaatada ugu weyn oo dalka meelo badan ka taagan meesha xoolaha ay taabatay oo ay ku dhamaadeenna ay tahay Jubaland ay tahay gaar ahaan Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe
way hawa mahadsan yahay dhageystahaasi mudan baaf adigana aad baad u mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira
magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mulug wasiirka hore beeraha Soomaaliya waxaan weydiinayaa haatan waayadii dambe waxaa qaybo badan oo meelaha Soomaalidu degto laga soo warinayaa maxaan ku raadaa siiba bartamaha dalka iyo koonfurta iyo ilaa dowlad deegaanka abaaro dad iyo dunyaba halakeeyay xoolo badan ku le'deen waxaa meelaha qaar la soo sheegayaa in dad ugu ruux baheen oo on iyo maxaan ku raadaa gaajo awade marka wasiirka waxaan weydiinayaa anagoo ogeyn Soomaaliya welibana siiba koonfurtu ay maraan laba webi beeri ay hodan ku yihiin maxaa sababay in markii roobku dhaana maxaan ku raadaa fatahaado beeriya ay baabi'iyaan maxaan ku raadaa loo barakoco markii xoogaa yaro roobku soo dhaahana in ay gaadho xaaladu in mucaadad uu nafbaxaan mahadsantihiin
waad ku mahadsan tahay su-aashaasi waxaan horta abaarta waxa ay ku timaadaa roobka oo yaraada inta badanna waxaan hal xilli keliya ahayn xilliyo isdaba jooga marka roobka uu yaraado ama la waayo waxaa meesha ka baxa biyihii dadka ay keensan jireen oo ama balliyada ama waraha ama berkadaha jiray ayaa yaraada oo meesha ka baxa oo la waaya waxaa daaqiibaa meesha ka baxa wax soo saarkii beeraha meesha ka baxa marka waa midaa midda dhalisa marka in dadku ay noloshooda u yaabaan oo raashinkii cuni lahaayeen marka la waayana ay noqoto in ay baahi u dhibtaan haddii ama gargaar degdeg aan lala soo gaarin ama ayan aadin meel ay ka helayaan meel ay naftooda ay ku badbaadin karaan taasina waxay yacni waa arrin aan Soomaaliya markaad fiiriso 4 sanaba marba la filaa in ay abaarta ay dhacdo haddaad hadda xusuusato tii ugu dambeysay oo iyadana gurmadka dadka gelisay waxay 2016-17 tii ka horreysay waxay ahayd 2017-18 markaan ku noolnahay biyadaan ku noolnaanahay inay taas tahay waajibka saaran dadka maamulka gacanta ku haya oo xukuumadda hoggaankeeda haya waxay tahay in dowladda ay u dejiso qorshe ay u dejiso oo aan la sugin oo keliya inta ay xaaladda meel xun ka gaarayso oo wuxuu aynu noqon gurmad iyo maxaan ku dhahdaa iyo ku dhawaaqid gargaar degdeg ah oo dibadda laga dalbaayo keliya inay noqon laakiinse in wax ka qabashada abaaraha ay qayb ka noqoto maamulka dowliga iyo qorshihiisa ay qayb ka noqoto laga soo bilaabo federaalka midda dowlad goboleedka ilaa dowladda hoose haddii markay naamku dhismo marka haddii taasi meesha ka maqan tahay lama fursanayo marka in laga qayliyo laga cabaado waxyaabaha ka dhasha soob yaraanta ka dhasha maartay waxaa jira farsamooyin fara badan oo loogu diyaar garoobayo wixii laga qaban lahaa abaarta haday timaado oo meesha ka maqan haddii dowlad xoog leh oo qorsho wadata oo maaliyadeeda meel u dhiganaysa yani waxaa la rabaa dowladda laftirkeeda marka nabadda lagu jiro in ay samayso sanduuq ay samayso abaarta ugu talagashay oo lacagta lagu guro oo la dhigo oo lacagtaasina ay noqoto midda isla markiiba dadka loogu gargaaro marka abaarta ay soo baxdo inta ka horreysana waxyaabaha abaarta maxaan ku dhahdaa khafiifin kara sida ceelasho kaleeto ama la dayactiro ama la qodo kuwa cusub la qodo barkadaho la hagaajiyo lagu dadaalo in dhinaca biyaha wax lagaga qabto waxay ka mid tahay waxyaabaha looga hortagayo abaarta inay waxyeelo xoog leh ay dadweynaha u geysato marka qorshooyinkaas waa qorshooyinka abaarta maxaan ku dhahdaa haddii aan roob yaraanta la yareyn karin markii yaraanteeda ay ugu soo socoto aad ku taxadarkaa samayn karto dhinaca webiga iyo fatahaadiisana meelaha fatahaada webiyada ay ka dhacaan waa webiyada tan maxaan ku dhahdaa Juba iyo Shabeel iyaduna waa hawl u baahan daraasaad u baahan maxaan ku dhahdaa taxadar u baahan in la sameeyo oo laga sii fakaro oo waana haddii diyaar garow xoog leh oo loo baahan yahay lagu dhaqaaqo qorsheno cadna uu jiro oo aan ahayn oo keliya magaalo meesha ku taala gees ku taala magaalo kale laakiin la fiiriyo webiga oo dhan la fiiriyo iyo meelaha uu khatarta ka leeyahay inuu ka fataho bixirinada loo baahanyahay in la sameeyo ku dhaqaaqidaas arrimahaas lagu dhaqaaqayana waa arrimaha ku xiran aan ku xirnayn dadweynaha aan ku xirnayn iyo beeralayda iyo dadka diinka ku nool aan ku xirnayn oo ka tan weyn oo u baahan tabar dhaqaale oo dowlad kaliya ay ka bixi karto fikri maxaan ku raadaa dowlad ay ka bixi karto waxqabadyadaas waxa weeye waa meelaha dowladda la rabo inay xoogga saarto oo ay qorsheheeda ku darsato loona arko maartay waxyaabaha ahmiyadda la siinayo fatahaddaasi waxay keentaa in beerihii oo dalagga ku yeela ama sisinti ama galleydii ama kuwo kaleto oo baxay halkaas dhaqaalo badan in maxaan ku raadaa uu ku baaboo oo beeraleydii ku tacbeeshay tiiri tacbeeshay howlahaasina ay ku hanti waayaan oo ku fakhiiraan ama ay mararka qaarkood u gudbaan deegaanka u gudbaan sidii dhowr jeer ka dhacday beledweyn oo kale ka dhacday tuulooyin fara badan oo ku yaala shabeelaha hoose ku yaala ka dhacday marka waxaa la rabaa in dib inta loo darso la fiiriyo oo wax laga barto waxyaabihii hore u dhacay haddana maxaan ku dhahdaa qorshe markaas loo dejiyo arrin oo sahlan maaha laakiin waa arrin wax laga qaban karo maarta waxayna u baahan tahay isku xirka dowladda dhexe oo federaalka dowlad goboleedka wada shaqaynaya ayaa looga hortegi karaa in fatahadaasi ay dhib geystaan
waa mahadsan tahay isbeddelka cimilada ma laga yaabaa in ay saameyn ku leedahay abaarahan iyo fatahadahan waddanka maaragtay kusoo laalaabtay
wallaahi isbeddelka cimilada sideedaba waa wax laga sheegay meelaha ay saameynta xoogga leh ku yeelanayso waxaana la tilmaamaa meelana in ay dhici doonto in roobabkii yaraa ay sii yaraadaan oo abaarta ay ku badato meelaha qaarkoodna roobabka da-ayaa miisaankooda inuu bato oo fatahaadaha ay ku bataan waxaana hadda daraasadaha hadda la sameeyey ay tilmaamayaan si guud ayay u tilmaamayaan gobol gobol bay u tilmaamayaan waxaana socda weli daraasadihii tafaasiisha ahaaba weli socda waxaan is leenahay wa annagana laba siyaaboodba way noo saameyn doontaa yani soo noqnoqodka abaaraha inay nagu bataan markay abaartu dhacdana siday u saameyso dadkana inay xoog mataqaana ka xoog badnaato ayaa dhici karta waddanka gudihiisa keliya maahan annaga buuriyadeenna markay ka yimaadaan buuraha etoobiya ka yimaadaan haddii meeshaasi iyadana ay cimiladu wax iska bedelaan saameyn xoog leh iyo ku yeelan doontaa oo waxaana aan aragnay haddeertaan tilmaamahaan aragnay webiyadii qalalaayay waxa laga yaabaa inay taasi ay raad ku leedahay waa wax laakiinse u baahan iyada lafkeeda daraasada rasmi ah in laga sameeyo u baahan oo dowladda qeybaheeda kala duwan oo wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda biyaha wasaaradda qorsheynta laysugu tago oo wasaaradda arrimaha dibadda oo xagga diblomaasiyadu soo gelaysa waxaasoo dhan inay inta iska kaafadaan waddanka kan indhaha lagama qabsan karo xaalada tan ka imaanaysa roob yaraanta ka imaanaysa marka inay qeyb ka noqoto ay qeybta ugu muhiimsan inay noqoto oo dowlad kasta oo dhalanaysa hadda waxaa la gelayaa doorashada tan hadda lagu jira dowladda ka dhalataa waxaan rajeyneynaa in ay ka faa'iidaysato wax ka barato xukuumadihii ka horreeyay meelihii ay ku guuleysteenna hore loo sii wado meelihii ay ku fashileenna laga leexdo meelihii aan lagu baraarusanayn ugu weyn qorsho la-aanta hirgelin la-aanta tababasho la-aanta in iyadana loo helo qaab loo helo looga baxo mataqaana dalka kan waxa uu dhex galay xaalad aan haddeertaan aan sheegaynay oo ahayd markii 4 sano la joogaba in roob yaraantaasi ay saameyn xoog leh ku yeelanayso dadka noloshooda iyo maxaan ku rahdaa xoolahooda iyo deegaanka intaba marka arrin aan yareyn oo aan la yareysan karin weeye oo u baahan in xoogga la saaro
waaya waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaan rabaa inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa Elias Cumar Yuusuf waxaan joogaa magaalada Qabri Bayaxa dhulka Soomaali Galbeed sida aan ogsoonahay abaarihii dalka ka dhici jiray siibatii dhacday 2011-kii dad badan ayaa ku dhintay marka tan maadaama oo ay tahay bilow hadda ma laga yaabaa in dad badan ay u dhintaan sida kuwii hore oo kale alla kama dhige aad baan idiin salaamayaa wasiirka iyo Nuur Bukhaari ba
waa aamiin ilaahay kama dhigo laakiin Soomaalida xukuma maadaa ay xeer wax kama dibe sharto hay waana ku tala galnaa in meeshaas oo kale gaari karto wax alla wixii birito markii xaalku xumaado la sameyn lahaa waa in haddeertan la bilaabo oo haddeertan xoog la galiyo maartay dowlad ahaan dowlad federaalka ahaato dowlad goboleed ha ahaato dadweynaha Soomaaliyeed ha ahaato meesha ay maanta marayso in laga qabto oo xoog la geliyo ha ahaato maxaan ku dhahdaa biyo dhaamin ha ahaato ha ahaato ceelal maxaan ku dhahdaa hadda fadhiya oo u baahan matooradooda in la kiciyo u baahan kuwa maxaan ku dhahdaa qodis u baahan wixiin haddeertan la sameeyo maarto dadka lagu gaarsiinaa biyaha lagu gaarsiinaa meelaha qaarkoodna raashin baa loo baahnaan doonaa aad ogtahay in beeraha beesha caalamka inay ku gargaarto Soomaaliya arrimaha kan ay ku gargaarto waxaana hadda ay warsatay ilaa iyo $1 billion in Soomaaliya ay u baahan tahay halkii bilyan waxaa ka yimid 175 ayay haystaan 25 waa dhiman tahay waxaana aad aragtaa gobolka laftiisa baahida ka jirta marka hay'adaha caalamiga ah ama dadaha si waaweyn oo ayaga COVID-kii saameeyay oo dhaqaale ahaan haysta fiirso markaad fiirso Ethiopia iyo waxa ka socda iyo absida laga qabo in gargaar degdeg ah looga baxnaan doono waxaas dhan waxay keenaysaa in Soomaalida ay isku tashato oo aan cid kale tan lagu hadlaynin xaalkuna inta uu haddeertan u yar yahay gurmadka la bilaabo si hadhowto markii xaaladda ay gaarto meel xun ay gaarto iyadoo la diyaar garoobay oo qorshe fiicanna uu noo yaallo aan ku wajihi karna maarta
waa tahay waa mahadsan tahay mudane Cabdi Maxamed Baafo dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan u fasaxo khadka
magacaygu waa Jaliil Maxamed Farax waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabay khabiirka inaan weydiiyo wadanka siyaasadiisu waa iska xun tahay oo waxa lagu jiraa xaalad kala guura dowladdiina iyada ayaaba ma taqaanaa problem ku furan yihiin oo dhinaca siyaasadda iyo doorashooyinkii kala guurka marka doorka kaga aadan dadka Soomaaliyeed in abaartaas aysan sii faafin oo meesha ay joogto maanta gurmad fiican loogu fidiyo door ay ka ah ayaa dadka Soomaaliyeed kaga aadan gurmadka abaaraas
waa su'aal aad muhiim ah horta yacni abaar inay dhacdo waa wax dabiici ah ilaah baa wata wax la joojin karana maaha laakiin in abaar loo dhinta iyo waxa ka yimaada waa wax ku xiran maamulka dalkaasi uu leeyahay waa maamulka dowliga ahna waa kan mas-uuliyadda ay saaran tahay Soomaaliyana maanta laba heer bay leedahay heerka federaaliga iyo heerka dowladda goboleedka ay leedahay ayaga ka mas-uula dadkooda in ay daryeelaan oo ay wax alla wixii loo qaban karo ay u qabtaan sida hadda ay kana sheegayna waxaa looga bixi karaa ugu wanaagsan xawaye qolo walba inay qorshe leedahay qorshahaasina marka waqtiga la gaaro loo baahnaa in laga faa'iidi karo oo dadkii wax loogu tari karo maartay hadaanu qorshe jirin oo aad ama aad meel wax u dhigatay hanti aad u dhigatay hay'ado hawlgali kara oo degdeg u hawlgali kara oo qorshahaasi ku dhaqaaqi kara aydan jirin waxaad galaysaa marka xaalad xun baad galaysaa dalkuna xaalad xun buu galayaa gobollada gobolyadu waxay isku dhaafi doonaan hadba sida ay uga fakaraan arrintaas culayska ay leedahayna ay u waajahaan ayay isku dhaafi doonaan waa runta waqtiyada tan oo kaleeto oo siyaasadda lagu sii jeedo waxaan ku hadaytaan lahaa 2011 waxyaabaha abaarta ay dadka u leysay waxa ugu weynaa khilaafaad dhex taagnaa dowladdii federaalka ahayd siyaasadii isbeddelka lagu sii jeeday waxay ka sii jeedisay dadweynaha gargaarkii ay u baahnaayo waqtiga ku habboonaa in la gaarsiiyo dabcan nabadgelyo xumada dalka ka jirta iyo gaaris la'aanta la gaari waayo dadka meesha ay joogaan qayb bay ka ahayd laakiin hoggaanka ayaa mas-uuliyaddaasi iska lahaa oo ka gaabiyay 2017 waxaa soo kordhay waxay ahayd waxaa dhashay maamul goboleedyaa dhashay waxaan aniga is leeyahay faa'iidadii ugu horreysayna waa laga helay waxaan aniga aad ula socday berigaasi gurmadyadii la qaadayay وحنا أنسلاية هاي اللي بكوني تدوية تبانكي ديبتي قارتة دوينها سوماليات قارتة قادي وغيرت سببت داي الليبتي تبانكي حاسكالها مانو القبلية دا حاسكالها وحنا كده هذا سورة قلي مانو القبلية سورة قلي إن أي دريمان واجبات كسارة دفع عيقا أي مسؤول ككيهين oo isku dayay samarkii inay ku wareegan oo ay la tashadaan culimadii oday dhaqameedyadii ganacsatadii dadkii meeshii joogay oo ay hawl geliyaan in ayaga ay isu gurmadaan waxna qabtaan maaha ana waxaan leeyahay qabiil baajiyeeba ka bidaay 2017kii haddana waxaan laga fursan doonin dalka gudihiisa dibadiisada ummada Soomaaliyeed meeshii joogtaba in ay muxsiniinta wixii ay gargaar hoggaansan karaan ee geystaan oo ay deeqdooda ay magaalo dhigin tabaan marka hawlahan oo kale lagu jiro waxa iyadana laga marmaan in gacan aamina la geliyo hawlahaas la geliyo oo dadka mas'uuliyadda qaadaya ay arkaan mas'uuliyaddaas inay mas'uuliyad sahlan ahayn oo loo baahan yahay xoolaha la aruurinayo in lagu hubsado dadkii tabaalistana ee loogu talagalay oo muslimiintaasi ay ugu talagaleen inay noloshooda ku dadbaadiyaan marka dadweynaha Soomaaliyeed yani markaan oo kale to siyaasiyiinta markay siyaasadda ku sii jeestaan wax badan baa ka hoos baxa inaan kaligood lagu hadlaynin waajib baa saaran waajibkooda inay ka soo baxaan waa ku boorineyna dhamaantooda oo aan xoog la isugu geynin hal meel la isugu geynin siyaasadda kaliya aan laga shaqeynin khatarta tan weyn ee soo socota oo naf bani aadam oo tiro badan oo Soomaaliyeed ay wax ku yeeloobi karto in wixii la daba qaban karo haddii la daba qabto dadaalka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo isku xiranna ayaa wax lagu dhali karaa inay sameeyaan laakiin yaan lagu hadlayn dadweynaha meel kasta uu jooga ha baraarugo yaan la sugin inta la idinkaga sheegayo dadba ayagoo meel maraya waxaan ku raadaa boqolaal u dhintay inta laga gaarayo yaan la sugin waa in haddirtaan gurmadka degdega meel kastaba culimadeenna oo hormuudka ka ahaan jirtay iyo ganacsatadeenna aqoonyahankeenna haweenkeenna dhalinyaradeenna in iyagana ay qaybtooda qaataan iyo qurba joogteenna qolo walbaba inay qaybteeda qaadato xagga balbaraarujinta iyo ka warhaynta marka wax laga bilaabo meelihii dardaranna hal wixii la gaarsiin kara hala gaarsiin
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya ahna khabiir ku xalleeyay arrimaha deegaanka iyo beeraha Cabdi Maxamed Baafo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka nagala qayb galay adinkuna dhageystayaal aad baad ugu mahadsan tihiin waqtigiinna aad gelisteen si barnaamijka aad u dhageysataan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaas ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo nur xasan nur markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaan raahde markana waxaan ku soo maqan barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax ali idaaja
wa barnaamijkii dhaqankii hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal dhowaanta barnaamijyadii halkan ka baxay midkood sidaas ku maqasheen codkii qaadka geela loo duulin jiray wuxuu Soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hoggaamintiisa kuwa kale oo la xidhiidha kolba xoolaha la soo helo cidda wax ku yeelanaysa iyo wax qaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka laga siin jiray kuwii ay ahaayeen raggaas oo la yaqiin sababta uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaan duulaha uu ciidanku taladiisa iyo hoggaamintiisa ku soo guulaystay iyo markay soo duulayeen wadaadkii u soo xirsixiray waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii degnayd ee lasoo dhacay ninka hortii soo ilaaliyey kii iska lahaa gaadiidkii kumbiska baraxa iyo biyuhu ay ugu rarahaayeen iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geedii la helaba ku lahaan jiray tuludu loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna لو يقين رنتي دور كاس حالات وحا وعان سنايد بنت قبيقة حيالي ما سدي هو رأي الصومالي دا اياي دفكتاه قبياغ قديسة ايا مروال بوحي وكو حسي تيري عالكو مركو صور نقضة تحاها فان كميرانا اي او مريو وهي دعينا وكاقور همو سلاشة هدبا ميشة تنكو ترتا واحدة محو قبياغو هشة ديراتك اوكو متفست قبياغو مروا من قبوبي او قوكيسي هراء وبطي سيدا درتينا عن علك الدولة يا راعي كريم مرنا وانين حوق او دقاليهنا عيدك كرانا لطوء مركا هدبا اوايلو شقع علك وحكا ان ببحنا ايه ايو اوه رأي قبايا الدعاء واني قعمد بوحادة صور لابتان ولا داخن ايو كسا قوتيا وقدن بايستانا ما اللوبو مركو كسو اللعبان ايو انو كلب برامو هدي وحلا صوهيرو انان هشي سلقو مرمين لغانا اللي حتش عليسان تاسنا وان لغي يهي لتيريو ولبا هدو يهي قبيا مقعوين لأو ما سدي سعاد لوش علي هاي إساق او ميشا قبا قبا دالا ديجاي انكو سرقناين ايه قيبتا كدري تيري هديو قبياغو عالك كميدي هاي بدنا هشي سوك هذا الملح عانتي ديني انت اللقو يلا هدو قيلة او دحمر ايو كرسو بحيتي دي تي اي اسو كغاد عدو مرار بدنا وحابا دعيتي تي اسلا قبياغو عالك الله سعوداي ان امان دولونا او اساقاي هاي مركازنا او قاطو لبهارات او منا هشي قبي اي تحاي تنكرانا تي او امان دولك كموتو استي اي هاي فقي سلاس حكو قادم تلي آد بأفر بناي تسارا أهانس أن كحصو فأيو أغاس فارح أفعد غود الدعاء السلطان اسماعيل مري عبد وسبب أجي أو عبد الجهيد لو يقيم إيقاس يتوانان كلا أو لفع أهابا وحي أهايان ما سيهان نحل وودي آد لو قدك تاقي تلي إسلامر كاسنا أما دوليال علوالين عوضا أها haye gune jiray labadaas xaraad ee ay burada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku jirsan jiray sidoo raago ugaasiyeelay jeer uu gabagabeysina ol uu isagu amaan duure u ahaa geel uu soo dhacay hashii amaan duure yati gabayga ka sukow wuxuu raaga ku darsaday walibaana uu boob iyo boobsi ku qaatay laba irmaana laba uray ah iyo kor weynaday oo macigamaara tudu xamay la gabay dheer oo uu kaga waramay duulankaas iyo geeli ay soo qaadeen qaybta uu ka helay aana gabayada shaadkaas midka ugu filka weyn ee na soo gaaray ayuu raaga ku leeyahay burcaseeyo qaalmaha bulkuda dayacad boqon weyn leh bidaha ma lagu dhaamiyo iyo bacdihii naaxay iyo laba la isoo baxsho buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oo buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabku yaqiin aabahay baal isugu socda sida taxda ka muuqata wuxuu raaga ku faanayaa inuu ku banaanyahay aabihiis oo la oran jiray ugaas warfaa oo warfaa ilow lagu naanaysi jiray kaasoo sidiisa oo kale kolba intuu doono isaguo la geel xabaada ah ka qaadan jiray yeelkeede aan korka dib ugu noqdo su-aasheednay ahayd maxaa gabyaaga hasha dheeraadka loogu gunan jiray siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulayaa aad bay u kala fogaan jireen inkastoo tararka deriisyada ay qudhowduba intay isu duulaan ay xoolaha kala qaadi jireen haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhaxdhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay isla markaasna xeed iyo xoolo isu celistoonay aanay ka dhexayn sababtaas ayaa marar badan colka ku siidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfo ah oo laga kala guuray tibaax jireen oo kulba dhinac ugu saqafay jireen dad iyo cagamur xitay ka mutaan bay aad u taagdareeyaan baaska ayaa ka dhamaada markaas bay gaajo la gorongoraan biyaha ayaa ka gabaabsiya markaas bay afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gediya waaya markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. Halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda hawshiisu ay ka bilaabataa. Wuxuu tegayaa gabayo maaweele ah oo ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. Wuxuu mariyaa geeraaro uu dhaxanta habeenkii ku ilowsiinayo gabadanada aroortiina uu kaga diidinayo waagu hadduu baryo iyo casarkii haddii ay qoraxdu galbeedka u hoobanaysaba wuxuu ciidanka ugu laab qaboojiyaa dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo marar ula laaban uu eebbe kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo harkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinayo ee uu quusta kaga baynayo harkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu colqaado kii ugu badnaa sudolley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin nin walibana uu xeradiisa ka buuxsan doono. Markaas baa raggii wada dallaansanaa uu xoog horlihii ku soo kordhi jiray ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaalyahanadu rumbiya kama dhibacaana u qaadan jireen maxaa yeele waxay rumaysnaayeen in gabyaaga lagu heliyo oo jin ama malaa'ig cid u warantaba isaga si gaara wax badan loo tuso. Taasina waa sababta haddii geel lasoo helo ay isaga dhaawashadiisa u saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynu joogo waa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, markana dhinacii heesaha heestii haboon codka Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba. هذا رسمي الروحي هستي هبون عدك عبد القادر عمر معلي جبه وحيقه بقبوه هيد اذا عدني هبينمو انت مركله هوده كو كل ميدونه ودمان في او او اذن له نبت كليو تعبوني